დილან მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ სტუმრებთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ შიდა პოლიტიკურ ამბებზე კერძოდ ოპოზიციის დღის წესრიგზე ბოიკოტს მიღმა დღის წესრიგზე რომელიც თანდათანობით და სულ უფრო აქტიურად იკვეთება წლის მიწურულს ჩვენი სტუმრები დღეს იქნებიან გადაცემის პირველ ნაწილში სტრატეგი აღმაშენებლის ლიდერი გიორგი ვაშაძე გადაცემის მეორე ნაწილში კი ახლად დაფუძნებული გირჩი მეტი თავისუფლების დამფუძნებელი ზურაბ ჯაფარიძე ვიდრე ისინი შემოგვიერთდებიან მინდა რამდენიმე საკითხს მივაქციოთ ყურადღება ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ალბათ არის დღეს ბევრისთვის და ველოდებით შედეგს ეს არის სემეკის ხდომა რომელზეც სხვადასხვა საკითხის გარდა იმსჯელებენ დენის ტარიფის შესახებ გაზრდაზე არის ლაპარაკი და არის მოლოდინი რომ ტარიფი გაიზრდება ზუსტად რამდენი იქნება ამას შევიტყობთ ალბათ მალე დღეს 9 საათზე დაიწყო ონლაინ შეხვედრა ხდომა სემეკისა მარეგულირებელი კომისიის ენერგოომბუდსმენმაც განაცხადა იმ მოლოდინის შესახებ რომ სავარაუდოდ ელექტროენერგიის ტარიფი გაიზრდება და არსებობს ყველა წინაპირობა იმის რომ ეს ტარიფის ეს ზრდა შეეხება საქართველოს მოსახლეობას მთლიანად და არა მხოლოდ ბიზნესთან რომელიმე საქმიანობის სფეროს ეს რომ ძალიან გვაინტერესებს ყველას ბუნებრივია ერთი რომ აისახება კომუნალურ გადასახადებზე და მეორე აისახება ბევრი პროდუქტის ფასზე, რაშიც კი არის ჩადებული ეს ღირებულება და ხარჯი ელექტროენერგიის. მნიშვნელოვანი საკითხია ბუნებრივია და მოკლედ ველოდებით, როგორც კი იქნება ამბავი შეგატყობინებთ, თუ კი ეს მოხდა ეთერის მსვლელობისას თუ არა. შემდგომიცით, რომ თვალყური უნდა ადევნოთ ჩვენ საიტებს, ვებსაიტს radiotavisupleba.ge და ასევე მოგძებნოთ სოციალურ ქსელებში. სხვა ამბებს რაც შეეხება, ორიოდე დღის წინ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფახულანის მიმდებარე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საოკუპაციო ძალების, ეგრეთ წოდებულ საგუშაგოსთან რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ უკვე არსებული მავთულხართების უკან განხორციელდა ახალი უკანონო ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი უწყებოდა გუშინ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. საოკუპაციო რეჟიმმა გაავლო ახალი მავთულხართები, ასევე მათ მიერ დამონტაჟდა ახალი კონსტრუქციებიო იუწყება სუსი და ასევე აცხადებს, რომ ეს ქმედება წარმოადგენს მორიგ დესტრუქციულ ნაბიჯს, რაც კიდევ უფრო მეტ პრობლემას უქმნის მოსახლეობას თავისუფალი გადაადგილების კუთხით და აუარესებს ადგილზე არსებულ უსაფრთხოების გარემოს. გააქტიურებული ამ საკითხზე ცხელი ხაზი, მოკლედ ინფორმირებულია ყველა და გასაგებია ეს არის სტატუს-კვო და ამ მომენტისთვის ბუნებრივია ვერაფერი იცვლება გადაადგილების კუთხით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ მოსახლეობას დღემდეც უმწვავესი პრობლემები ჰქონდა მოგეხსენებათ. ასევე ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ აძლიერებს როგორც თავად უწოდებს საზღვრის დაცვას. დღეს პარლამენტის პლენარული სხდომა გაიმართება, რომელზეც 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს განიხილავენ და ასევე დღესვე გაიმართება კენჭისყრა ბიუჯეტისა. ეროვნული ბანკის ცნობით საქართველოს საგარეო ვალი მიმდინარე წლის სექტემბრის ჩათვლით მდგომარეობით შეადგენს 19 მილიარდ 700 მილიონ ამერიკულ დოლარს. რაც ბოლო 4 კვარტლის მთლიანი შიდა პროდუქტის 120.4%-ია. 2020 წლის მესამე კვარტალში ეროვნული ბანკის მონაცემებით საქართველოს მთლიანი საგარეო ვალი გაიზარდა 781.500.000 ამერიკული დოლარით. და ასევე დღეს მოგახსენებთ, რომ იმართება აქცია 10 საათზე თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან რიონის ხეობის დამცველები დიდი ჰესების კასკადების მშენებლობის პროტესტის ნიშნად აწყობენ საპროტესტო აქციას დღეს არის დაგეგმილი სწორედ სამართლებრივი ადმინისტრაციული სარჩელის წარმოება მოსახლეობის მიერ შეტანილი სარჩელისა. Სწორედ ამ წუთებში იწყება აქციაც და პროცესიც. გუშინ გახდა ასევე ცნობილი, რომ შეერთებული შტატების ბიუჯეტიდან საქართველო მიიღებს დახმარებას 112 მილიონზე მეტი დოლარის ოდენობით. ეს არის მიიღებს ბიუჯეტიდან დოკუმენტს ხელი მოაწერა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა. ამ დოკუმენტის თანახმად კანონის ამოქმედებიდან არაუგვიანეს 90 დღისას სახელმწიფო მდივანმა ასიგნებების კომიტეტებს უნდა წარუდგინოს ანგარიში საქართველოში კანონის უზენაესობის და ანგარიშვალდებული ინსტიტუტების შესახებ. ბიუჯეტის კანონის თანახმად შეერთებული შტატების ბიუჯეტისა თანხა არ შეიძლება გამოუყოს ბიუჯეტმა და დაიხარჯოს არცერთი იმ ქვეყნის დასაფინანსებლად, რომელმაც აღიარა რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებლობა ან მათთან დაამყარა დიპლომატიური ურთიერთობა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ასეთი ქვეყნების მთავრობების სია სახელმწიფო დეპარტამენტის ვებგვერდზე უნდა გამოაქვეყნოს. აი ესეთი გახლავთ ამბები, რომლებსაც უბრალოდ გადავავლე თვალი თქვენთან ერთად. კოვიდ ვითარებას რაც შეეხება, გუშინ გამოცხადდა ძალიან ისე მკვეთრად მცირე ახალი შემთხვევების რაოდენობა, ბევრი მიაქცევდით ყურადღებას ამას. 538 იყო ახალი დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი. არის შემცირება ისედაც, მაგრამ არა ისე, როგორც ეს რიცხვი ახდენს ეფექტს, რადგან ლაპარაკი არის 4769 კვლევაზე, ტესტზე და ამის შედეგზე, თუმცა მაინც შემცირება შეინიშნება სტატისტიკურად. გამოჯამრთელდა 2766 პირი წინა 24 საათის შედეგებს გაცნობთ ახლა. როგორც ყოველთვის, გარდაიცვალა 41 ადამიანი. აი ესეთი არის ვითარება. და მივესალმები ჩვენ დღევანდელი გადაცემის პირველ სტუმარს გიორგი ვაშაძეს, გეტყვით რომ მასთან საუბარში შეგიძლიათ თქვენს მონაწილეობა. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ბატონო გიორგი, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მომისალმებით, მივესალმები თქვენ სტუმრებს.
ერთგვარად იკვეთება, მე არ ვიცი, არ გეკითხებით მეხუთე რაუნდის პერსპექტივაზე, რადგან ვიცით, რომ არ არის ცნობილი დაზუსტებით ჯერჯერობით, თუმცა მინდა ვილაპარაკოთ კონტექსტზე. სწორედ გაჭიანურებამაც ამ ვადის გარკვეული, არ ვიცი, შესაძლებელია დრო და სივრცე შექმნა გარკვეული აქტივობისთვის თავად ოპოზიციაში და რაღაცნაირად შეინიშნება აქ საკმაოდ აქტიურად უკვე ბოიკოტს მიღმა დღის წესრიგის თუ დღის წესრიგების გამოკვეთა სხვადასხვა ოპოზიციური პოლიტიკური ძალისა. თუ არ მეშლება თქვენც აღნიშნეთ გუშინ ერთ-ერთ ინტერვიუში, აბა მხოლოდ ბოიკოტით ხომ არ შემოიფარგლება ოპოზიციური პარტიების საქმიანობა და ამოცანებიო, რა არის ამ ეტაპზე კონკრეტულად სტრატეგია აღმაშენებლის დღის წესრიგი და ამოცანები და ასევე ხომ არ დაიწყო უკვე რაღაც, შეიძლება ადრე იყოს და არ გვჩვევია ასეთი თადარიგი საქართველოში, ხომ არ დაიწყეს უკვე პარტიებმა და თქვენც მათ შორის მზადება იმ არჩევნებისთვის, რომელიც ცნობილია და ვიცით, რომ ჩატარდება მომავალ წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს გულისხმო?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, ჩვენ სტრატეგია აღმაშენებელი და არ ვიცი ხა სხვა პოლიტიკური ძალები როგორ არიან, მაგრამ ჩვენ არა ვართ ეხლა კუხელდაკრეპილი და არ ველოდებით მხოლოდ მოლაპარაკეებს, მხოლოდ ბოიკოტის თემა რა შედეგამდე მიგვიყვანს, იმიტომ რომ ცხოვრება ქვეყანაში გრძელდება. ამოცანა ნომერი ერთი ჩვენთვის არის კომუნიკაცია იმ ადამიანებთან, ვინც ჩვენ მხარი დაგუჭირა. ამოცანა ნომერი ორი არის რეგიონალური ინფრასტრუქტურების გაძლიერება. შემდგომ უკვე ჩვენი ხედვის ჩამოყალიბება სწორადზანე თქვენ თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით, რომელიც აუცილებლად იქნება, და თუნდაც საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით, რომელიც შეიძლება იყოს წელს, მომავალ წელს, უფრო სწორად 2022-ში და დაწყნებული ვარ, არ იქნება 2024-ში და იქნება გაცილებით ადრე. ამასთან დაკავშირებით ჩვენი ხედვა არის შემდეგი, რომ სტრატეგია აღმაშენებელი მზად არის მსგავსი ღირებულებების და ფასეულობების პარტიებთან უფრო ახლო თანამშრომლობისთვის. ამაზე ვიბჟელებთ კიდევ ჩვენ პოლიტიკურ საბჭოში და არა მარტო პარტიებთან, არამედ ფიქრობთ, რომ ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს მძლავრი ცენტრის ჩამოყალიბება, ახალი ცენტრის იქნება ის, რა ვიცი, იქნება ჯერჯერობით მესამე ცენტრი უწოდოთ, თუ მიზიდულობის ცენტრი, იმისათვის, რომ ეს ორპოლუციანი სისტემა როგორმე ჩამოშალოთ. იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ორპოლუციანი სისტემა ეს ნეგატივზე აწყობილი კამპანიები ფაქტობრივად თავისთავად ხელს უწყობს ქართულ ოცნებას, რომ შეინარჩუნოს ხელისუფლება და ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ჩვენი ამოცანა სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან თუ იმ ადამიანებთან ერთად, ვინც აქტიურ პოლიტიკაში აპირებს, ან ქვეყნის აღმშენებლობაში უნდა ვისაც მიიღოს მონაწილეობა, არის სწორედ კონსოლიდაცია, მეტი გაერთიანება, მეტი სინერგიის მოძებნა და საერთო პლატფორმებით გამოსვლა შემდეგ არჩევნებში.
ეს ამოცანა და მიზანი უკაცრავად ვიდრე გავაგრძელებ საუბარს, მაყურებელს მინდა და მსმენელს უთხრა, ეს ჩვენი საუბრის თემას არ ეხება, ჩვენი ლაივის ქვეშ თუ შეიძლება ნუ გამოაქვეყნებთ სარეკლამო განცხადებებს, არის კომენტარებისა და შეკითხვებისთვის და შეგიძლიათ მოგწეროთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე, მიმდინარეობს ეს პირდაპირ გადაცემა და ასევე დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. ეს ამოცანა, ბატონო გიორგი, რაც შეეხება ეგრეთ წოდებული დავარქვათ პირობითად კი ბატონო მესამე ცენტრის შექმნა, ახლა არ გამოკვეთილა რიგი პარტიებისთვის, მათ შორის თქვენი პოლიტიკური ძალისთვის, თუმცა დღემდე ასე ჩანს ყოველ შემთხვევაში, რომ ეს ვერ მოხერხდა. რა შეიცვალა, ან რა დამატებითი პირობები შეიქმნა იმისთვის, რომ მეტი შანსი ჰქონდეს ეგრეთ წოდებული მესამე ცენტრის შექმნას სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის მიერ, გულისხმობ ბოლო პერიოდში, გულისხმობ არჩევნების შემდგომ პერიოდს?
პირველ რიგში გეტყვით, რომ დიახსვებსაც ჰქონდათ შეიძლება მცდელობა, ცალცალკე ბევრს შეიძლება ჰქონდა მცდელობა, მაგრამ ძალა ერთობაშია და ერთად უნდა ეცადოთ ამის გაკეთებას. ეს არის პირველი ამოცანა. მეორე, მეფიქრობ, რომ ეს თვითონ არჩევნების შედეგმაც აჩვენა. გაყალბებულია არჩევნები მნიშვნელოვანწილად, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ ხედავთ, რომ გარკვეულ მხარდაჭერას ინარჩუნებს ქართული ოცნება სწორედ, ასე ვთქვათ, უფრო უარესი არჩევანის ხარჯზე, ხო, როგორც თვითონ კამპანიას აწარმოებენ. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ცალ-ცალკე თქვა სტრატეგია აღმოჩენებელს, ან რომელიმე პოლიტიკურ ძალას ცალკე აღმოჩენილ შეიძლება გაუჭირდეს ასეთი მძლავრი მიზიდულობის ცენტრის ჩამოყალიბება, მაგრამ ამ არჩევნებმა გარკვეულწილად გამოკვეთა ის პოლიტიკური ძალებიც და მომავალში ალბათ გამოიკვეთებიან ის დამოუკიდებელი ფიგურების პოლიტიკური, რომელთაც შეუძლიათ საერთო ჯამში ერთიანი ძალისხმევით ეს მესამე ცენტრის ჩამოყალიბება. და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან ნათლად ჩანს. აი, როგორც ორჯერ ორი, ისე ჩანს, რომ თუ ჩვენ ისევ აი ორპოლუსიან და დანარჩენი შუა გადანაწილებული ხმების მექანიზმით შევედით შემდგომ არჩევნებში, კვლავ შეიძლება იგივე მოჯდომულ წრეზე აღმოჩნდეთ, იქნება ეს თვითმართველობის არჩევნები თუ შემდეგი საპარლამენტო არჩევნები. ანუ პირდაპირ გეტყვით, რომ ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს ძლავრი 20-დან 30%-ამდე აი ესეთი მხარდაჭერის მქონე პოლიტიკური ცენტრის ჩამოყალიბება, რომელიც უფრო მეტად დაიწყებს ხალხთან საუბარს და რომლის იმედიც გაუჩნდება საქართველოს მოქალაქეებს, რომ ეს ის ხალხია, ვისაც შეუძლია ქვეყანა წინ წაიყვანოს და არ იქნება ჩაციკული წარსულზე, ვინ იყო უარესი წარსულში.
ბატონ გიორგი, რა გაჩვენათ პოლიტიკური დიალოგის პროცესმა ამ კუთხით? მინდა კითხოთ სწორედ, რომელზეც ასევე ვრცელდება და აქტუალურია ეს ორპოლუსიანობის რეჟიმი, რომელზეც ახლა ლაპარაკობთ, ეს პროცესიც დააზიანა ორპოლუსიანობის კონტექსტმა და სხვაგვარად იქნებოდა, რომ მოგეხრეხებინათ მესამე ცენტრის უფრო ესე ვთქვათ შექმნა და გაძლიერება?
მე ვფიქრობ, რომ ხა მოლაპარაკების პროცესზე ნაკლებად არის ეს ასახული, პირდაპირ გითხრათ, იმიტომ რომ მოლაპარაკებაში ყველა სუბიექტს, ვინც იღებს მონაწილეობას, თითო ხმა აქვს, ასე ვთქვათ, უხეშადრო ვთქვათ, ხო? დიდია თუ პატარა. მაგრამ თვითო მოლაპარაკებებზე გეტყვით, რომ მარტივად ნამდვილად არ მიდის და ძალიან რთულია კომპრომისის მიღწევა მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით. და მაგრამ ჩვენ მაინც უნდა შევაცადოთ ჩვენს მაქსიმუმს, ხო? ჩვენი მხრივ ოპოზიცია მუდმივად ცდილობს, რომ რაღაც ახალი მექანიზმები შეიმუშაოს აი ასე ვთქვათ, ხელახალ ადამიანურ არჩევნებზე მისასვლელი ახალი სხვადასხვა ვერსიები მოიფიქროს, იყო ეს ვთქვათ ახალახალის ნაცვლად ვადამდელი, ვადებთან დაკავშირებით საუბარი, გაზაფხული თუ შემოდგომა, იყო ეს პლებისციტთან დაკავშირებით. ქართული ოცნება ძალიან ჯიუტად ერთი და იგივე საწვება თავისი ჭკუით, ასე ვთქვათ, რომ არა თვითონ ანაი კომპრომისი არ წავა. მაგრამ მე მინდა მათაც საზოგადოებას უთხრა, რომ აქ სიჯიუტეზე არ არის საქმე. ეს არის ფიქრობ ის ფართო საზოგადოებრივი მოთხოვნა, რომელიც დღეს ქვეყანაში არის. და თუ ახლა მარტივად რო ავიღოთ, რომ ჩვენ ახლა თავი დავადოთ და შევიდეთ პარლამენტში პირობითად, ხო? ჩვენ ხო ხალხის მხარდაჭერას დავკარგავთ, იმიტომ რომ მათ მოლოდინებს გავაცილებთ ასეთ შემთხვევაში. ამიტომ ფიქრობ, რომ ერთი რომ ასეთი ოპოზიციური პარტია არ იხილავს შეთანხმების გარეშე პარლამენტში შესვლას, მეორე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია შემდგომ საპარლამენტო არჩევნების საკითხთან დაკავშირებით შეთანხმება, რომელიც ესეთი გადაუწყვეტელ საკითხთა შორის არის ახლა ამ მოლაპარაკების პროცესში. ნახოთ, მე უფრო ველოდები ალბათ იანვრის ბოლო თებერვლისკენ უფრო გააქტიურდება ისევე ეს მოლაპარაკების პროცესი და შევხედოთ რა პროგრესი შეგვიძლია გქონდეს.
ანუ მაინც იცით უკვე თარიღის შესახებ, როგორც ხვდები დაახლოებით?
არა, არ ვიცით, უბრალოდ გამოცდილება გვიჩვენებს, გასული წლის გამოცდილება შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ჰქონდა გასულ წელსაც მსგავსი პროცესი. საერთოდ ყველაზე მეტად იცით რა არის, ყველაზე ცუდი ის არის, რომ კრიზისიდან კრიზისამდე ცხოვრობს ქვეყანა, ხო? აი ეს არის კატასტროფა და სწორედ ამიტომ არო ვერ ამოდივართ აი ამ ჭაობიდან, რომელიც არის სიგარები, თქვენ საუბრობთ მანამდე უამრავი ეკონომიკური პრობლემები, სოციალური პრობლემები, რომელიც ქვეყანაში არის და ყველაფერი ამის გამომწვევი არის ჩემი აზრით მთავარ ფუნდამენტში დემოკრატიის კუთხით პრობლემა, იმიტომ რომ ჩართულობა, მონაწილეობა ქვეყნის მართვაში არის ძალიან ვიწრო შეზღუდული წრის, რომელსაც სხვა ინტერესი აქვს და არა ქვეყნის წინსვლა.
ანუ გიორგი, მსმენელი გველოდება, მოდით ვნახოთ რის თქმას. უძილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ხალხატო ნინო და პირველში ხალხატო ნინო თქვენ და თქვენ სტუმარს მოგილოცა დამდეგ ხალხსა სადმა
ასევე გილოცა
მე ალბათ ერთმანეთს ვერ შევხვდები და ახლა რა მაიტეთ ბატონო აი როდესაც საუბარი არის მესამე ცენტრის შექმნაზე და აი როდესაც დავაკვირდებოდით მაგ ადაი შემია სუბიექტური აზრია არც ხელისუფლებას არც ოპოზიციას ძალებს განსხვავებული სტრატეგიული გეგმები არ ქონიათ არც საგარეო პოლიტიკაში და არც შედა სოციალურ პოლიტიკის მიხედვით მეტნაკლებად თითქმის ერთნაირი დეკლარაცია ქონდა და აი მესამე ცენტრში გაიგულისხმება ამ შემთხვევაში ეს იქნება შეცვლა თუ არა საგარეო პოლიტიკისა და სოციალურ პოლიტიკისა ესე იგი ვექტორ უფრო მრავალ ვექტორიანი თუ მაგალითად თქვა გახედა ჰორიზონტის ერთი მხარისაკენ და შეცვლა ამ ორიენტირსა და მეორე კიდევ როდესაც აი საუბარი არის იმაზე რა ქვია მოლაპარაკებებზე თითქოს ესე ვაწლებ ჩვენ როგორც დიპლომატები რაც უბრალოდ უნდა შეცოდნება და ვთქვათ რომ მოლაპარაკების პირველში არსებობს ოთხი სახე ეს არის ცხრის პოზიცია აგრეთვე არსებობს ვირის პოზიცია მელის პოზიცია და ბუს პოზიცია აი რომელი პოზიცია უფრო შარბობს ამ შემთხვევაში ხელისუფლებაში და რომელი კიდე თქვათ მაგალითად ოპოზიციაში რომელ ხალხს ირჩევენ ისინი უფრო მეტად
აი ასე 2988327-ია ტელეფონის ნომერი.
საინტერესო, დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო კითხვისთვის. პირველ რიგში ახლა რაც შეეხება მესამე ცენტრს, ვეთახმები, რომ აქ განსხვავებულობა უნდა იყოს. ახლა საგარეო ვექტორს რაც შეეხება, ჩვენ უბრალოდ ხელისუფლების მხრიდან გვაქვს დეკლარირებული პროდასალური ვექტორი, თორე ახლა ევროკავშირის გაწევრიანებაზე, ევროკავშირში გაწევრიანებაზე რეზოლუციაც კი მიიღეს, ხო რა, 12-14 პუნქტი არის.
საგარეო პოლიტიკის შესახებ კი არის ერთ-ერთი პუნქტი, ხო?
ხო და 12 ამ პუნქტები მრავალ პუნქტიანი რეზოლუციის მიღება კი არ არის, საკმე არის რეფორმები, ატარებ თუ არა რეფორმებს, მაგალითად სასამართლო რეფორმა უნდა ჩაატაროთ, თორე ახლა სასამართლო რეფორმას თუ მოიხსენიებ რაღაც დეკლარაციულ ტექსტში ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ხო სწორია რა, თუნდობა არ გაიზარდა სასამართლოს მიმართ, თუ ეკონომიკა არ წამოწია ასე შემდეგ. აი რაც შეეხება შიდა სოციალურ და ეკონომიკურ საკითხებს, აქ ვფიქრობ, რომ ფუნდამენტური განსხვავება გვექნება როგორც ხედვებში, ასევე შინაარსში, იმიტომ რომ ჩვენ სტრატეგია აღმაშენებელი არჩევნებამდე ცდილობდით განსხვავებული პროგრამა შეგვეთავაზებინა და შევთავაზეთ კიდეც აღმრჩეველს, ასევე იყოს სხვა პოლიტიკური ძალები და ვფიქრობ, რომ აქ ნამდვილად განსხვავებული იქნება ჩვენი ხედვები. აი თქვენ საუბრობთ ბიუჯეტის მიღებაზე და დღემდე პრობლემა ის არის, რომ ბიუჯეტი ხელისუფლებას წარმოუდგენია სამინისტროებს შორის ფულის განაწილებად და არა რაღაცა ახალი პროექტების, ანუ პროექტ უნდა ფინანსებოდეს პროგრამულ ბიუჯეტად, ხო, რომელსაც იგივე ევროკავშირი რომისკენაც მიგვითითებს, ანუ თქვათ ამ ბიუჯეტში არ დევს პროექტები, რომელიც შემოსავალს მოუტანს ქვეყანას, ან ინვესტიციებს მოიზიდავს, ან ეკონომიკას წინ წაწევს, ხო? ეს უნდა იყოს ინდიკატორები და არა ის, რომ რომელ სამინისტროს ამდენ მილიონს მივცემ. ხო დღესაც სამწუხაროდ ციფრების ერთობლიობა ხოლმე ხოლოს ბიუჯეტი და არა შინაარსი. ანუ კიდევ ერთხელ აი პროგრამ პროექტს რო წერ პატარა პროექტსაც 1000 ლარი 500 ლარი პროექტსაც რო წერ ჯერ პროექტი შინაარსია ხო? მიზანი, მისია, ამოცანები, სამოქმედო გეგმა და ბოლოშია ბიუჯეტი. ჩვენ და როგორ არის ბიუჯეტის დოკუმენტი უბრალოდ არის მუხლების შემონათვალი ვის რამდენი ფული. ხო, რისთვის ეს ფული? რა პროექტია და რა ამოცანებს ემსახურება და თავარი ამოცანა თუ გვაქვს ეკონომიკური კრიზისიდან გამოსვლა, კორონა კრიზისის დაძლევა, კორონამდელი სიტუაციის პრობლემების აღმოფხვრა, ხო, აი მასე არაფერი არ არის მითითებული და ეს არის თავარი პრობლემა. ეხლა რაც შეეხება
ჩაი არ ამ პერიოდმა არ ხართ პარლამენტში, ანუ ამაში ვერ მიიღებდით მონაწილეობას, ახლა სადაც ხართ ხო განაგდეთ, აბა რაც შეეხება?
ხო, რაც შეეხება მეორე შეკითხვას მოლაპარაკებებზე, ასე იგი ალბათ ხელისუფლებას უფრო ვირის პოზიცია ჯერჯერობით რომ ინტუაზე ვიმშელებ, ხო? და ოპოზიციას ცდილობს, რომ აი შეთანხმებისკენ წაიყვანოს, ხო? მაუცი ხა
და ხოველი არ გაგონდებათ ოპოზიციაზე?
ხო, ну а რაღაცა შეიძლება იქ რადგანაც ხოველები იყო სიმართლე
გითხრათ. ხარი მგელი რაღაც ესე მოყარიყო.
ხო, ну რაღაცა ეგეთი.
შეგიძლიათ განავი.
CGUT არის ხო რაღაც და ჩვენი მხრიდან ალბათ ერთი მხრივ შეიძლება ჩვენ შეიძლება უწოდოთ რომ ჩვენ ცოტა ვირის პოზიცია გვაქვს, ოღონდ ბუსთან მიახლოებული. თუმცა აი ესე რა თქვა. ჩვენ გვაქვს ჩვენი მკაფიო წითელი ხაზები, რომელსაც არ ვახავთ, მაგრამ ვფიქრობ რომ ჩვენ უფრო ვაჩვენებთ ამ მოლაპარაკების დროს, რომ სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე კომპრომისებისთვის მზად ვართ. მე ამას ვერ ხედავ ხელისუფლების მხრიდან.
კომპრომისებისთვის, რომლებიც ცნობილია საზოგადოებისთვის, გამოცხადებული გაქვთ ყველა? რისთვისაც მზადდება?
ყველა გამოცხადებული გვაქვს, ჩვენ არაფერი ახალი არ მიგვიღია, ასე ვთქვათ, და იმ სხვა იდეა, ინიციატივა ქართული ოცნების მხრიდან, რომ მასზე რამე პოზიცია ჩამოგვეყალიბებია, ხო?
კიდევ ერთი ზარი გვაქვს, დილამშვიდობის, გისმენთ?
დილამშვიდობის.
გამარჯობა, კალდატონინო, მიესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ცხოველების ხრით შეხედავთ ოპოზიცია უფრო გავს წედილას ჯიხს, ხელისუფლებას უნდა ღორობა, ნამორალი არ მოიყარს.
კარგით, ნუ არ გავაგრძელებთ ხო?
რაც ეხება კითხვას, ბატონო გიარგი, სერბეთის ვარიანტზე როცა არის ლაპარაკი და ჩვენ ვიცით რომ პარლამენტ საპარლამენტო არჩევნებში მაჟორიტარულების გამო არის მეორე ტურიც, თუ არ შეიძლება რაღაც უკვე ფული გამოყოფილი არის შემოდგომაზე ადგილობრივი არჩევნებისთვის, რომელიც უფრო მეორე ხარისხოვანია ვიდრე საპარლამენტო საკანონმდებლო არჩევნები. ჩავატაროთ ადგილობრივის მაგივრად საპარლამენტო და მასში ჩავსვათ მერის არჩევანი. მარტო მერის, იმიტომ რომ მეორე ტურში მეს ყოველთვის უწევს ხოლმე გასვლა. და ის ადგილობრივი გადავიტანოთ სადღაც ან მაისში ან აპრილში, იმიტომ რომ ეს უფრო დაბალი ხარისხის არჩევნებია ვიდრე საპარლამენტო. ჩვენ ჩვენი მოდელი გქონდეს, კი, მიდივართ კომპრომისზე, მაგრამ უმალ ვატარებთ საპარლამენტო არჩევნებს ადგილობრივი წაგით. ფული უკვე გამოყოფილია და ვერავინმე იტირებს და იწუწუნებს.
წუწუნს. მადლობ შეკითხვისთვის. სამწუხაროა, ხო ვიდრე უპასუხებთ, სამწუხაროა და რეალობაა ეს, რომ საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ითვლება რაღაც მეორე ხარისხოვნად და
არა.
ხო, ძალიან რეალობაა და ახლაცაც.
სხვა შორის საბჭოთა წარსულის შედეგია, იმიტომ რომ ინდენ ცენტრალიზებული იყო საბჭოთა კავშირის დროს ხელისუფლება, ყველაფერი მოსკოვში წლებოდა და ეხლა ყველაფერი თბილისში წლება. და რეალურად სამწუხაროდ ჩვენ არც ერთი წარმატებული თვითმმართველობა არ ვიცით საქართველოში. საერთოდ ალბათ 3 ან 4 სამიც ალბათ შეიძლება ორის ერთიც გაგვიჭირდეს თბილისის გარეთ ქალაქის ხელმძღვანელები ჩამოთვალოთ, ხო, თქვათ ვინ არის მერი ან გამგებელი რომელიმე რაიონში.
ხო, ან გითხოთ ძალიან, გითხოთ ეთერში.
ხო, მეც არ ვიცი.
და ზუსტად ეს ეხება იმას, რაც თქვენ ახსენეთ, ცოტა ხნის წინ ჩართულობის პრობლემაა და დემოკრატიის პრობლემაა, პირველ რიგში თვითმმართველობაა და ამაში მონაწილეობა მოსახლეობის პირველი, ესე ვთქვათ, უპირატესი შეხება მართვასთან ქვეყნის.
ანუ ყველა საკითხი წლება რუსთაველზე, ხო? და აქ კიდევ უფრო მძიმე ფონი მიიღო ამან, რომ წყდება არა ნორმალურ პროცესში, არამედ ერთ-ერთი გზა არის აქცია, პროტესტი, გამოხვიდე, რაღაცა გააპროტესტო, ან კარავი დადგა იმისთვის, რომ ელემენტარულად ჩენი უფლებები დაიცვა და ვფიქრობ, რომ აი ამ ზედმეტად ცენტრალიზებულმა სისტემამ მოკლა ინიციატივები ქვემოდან ზემოთ და ვართ მსხვერპლი საბოლოო ჯამში ამოჯადოებული წრის, ხო, რომ არ ვითარდება, ანუ დახშული, აი როგორც სიღძარღვებს ახშობს ქოლესტერინი, აი ესე დახშულია ბიუროკრატია თავიდან ბოლომდე, ბიუროკრატია, რომელიც ახშობს ქვეყნის განვითარებას და ფაქტობრივად ეკონომიკა, რომელიც უნდა იყოს ეს სისხლი, რომელმაც უნდა იბრუნოს, ხო, სახელმწიფოში არა, ეს უკვე გაჭედილია რა, არ ბრუნოს რა, იმიტომ რომ ანა ინიციატივა არ არის, არც ერთი ქალაქის სტრატეგიული გეგმა არ ვიცით, არც ერთ არ აქვს თავისი რაღაც მიზანი, რისთვის არის საერთოდ ის თვითმართველობა, რისკის ქცევა საპირებს, ამას ემატება, რომ თავის ფინანსები არ აქვს, ამას ემატება უამრავი ურბანული პრობლემა, ამას ემატება დაცლილი რაიონები და ქალაქები, ამას ემატება, რომ იქ საერთოდ სამუშაო ადგილი არ არის, ამას ემატება, რომ
ფაქტობრივად პენსიონერები და
და ამას შეცვლის კომპლექსური რეფორმები, სისტემური რეფორმები, რომელიც აუცილებელია ქვეყანაში და აუცილებელი ყველაზე მეტად პირდაპირ გეტყვით, რაზეც მწუხარ არის ის, რომ ვერა და ვერ დავიწყეთ ახალი თაობის რეფორმების განხორციელება ქვეყანაში, რომელიც შედეგს მოიტანს ყველა რაიონში, ყველა სოფელში, ყველა ოჯახში, რომელიც რაღაცა ახალს გახსნის. ვერ შევძელით ის ქვეყანამ აი ქართული ოცნების მართლობის შენარჩუნების გამო, რომ ინტელექტუალურ ნაცილ საზოგადოებისაც მიუღწევთ ქვეყნის მართვაში მონაწილეობის შესაძლებლობა. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ასევე მიდის იმ საკადრო პრობლემამდე, რომელიც არის საჯარო სექტორში, ხო? ყველა არის ნათესავი, პარტახტივი, ან ახლობელი, რომელიც საქმდება, ხო? და არა, თქვათ, ვიღაცას კარგი პროექტი აქვს და იმიტომ მინდა, რომ ეს პროექტი დააფინანსო, ან თქვათ, ამისთვის გამოვხოთ ბიუჯეტიდან ფული, ან თქვათ, ვიღაცას უნდა რომ თავის ქალაქის განვითარებაში შვილი შეიტანო, რაღაცა კონკრეტული ხედვა აქვს და მას მიუწევთ შესაძლებლობა, რომ მიიღოს მონაწილეობა და ყველაზე ცუდი ფრა არის, როცა მე რეკლდება ეს ინიციატივები, ხო, ამასაც ხო თავისი დრო აქვს, აბა ადამიანი 2 წელი, 3 წელი, 5 წელი იბრძოლებს, რომ რაღაც თავის პროექტი განახორციელოს, თუ არ გამოდის, მე ხელს იქნებს და მიდის სხვაგან. ეს მიც წასვლა სხვაგან არის ემიგრაცია, მიდიან ევროპაში, ამერიკაში და თემი ინტელექტუალური პოტენციალი, ეგრეთ წოდებული brain drain-ი ხდება საქართველოსთან და რჩება საქართველოს ბავშვების და პენსიონერების ქვეყანა და დანარჩენი ხალხი მუშაობს საზღვარგარეთ, იქიდან ფულს აგზავნიან, არჩენენ თავის ოჯახებს.
კიდევ კარგი, ისინი მაინც აგზავნიან, კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს
ასე. ესაც რომ ვსვავთ კითხვას, რით სულდგმულობს საერთოდ ხალხი ქვეყანაში, ძირითადად შემოსავალი ისევ არის გადმორიცხვები, გავნილები ევროპიდან, სხვა ქვეყნებიდან, რომლითაც ფაქტობრივად ადამიანები ელემენტარულ ლუკმაპურს ყიდულობენ. აი კატასტროფაა რა და მეორე მხრივ შეხედავ ქვეყანას, ამ ხელა პოტენციალი, ეკონომიკური პოტენციალი, რა ვიცი, გეოგრაფიული, რამდენს ლაპარაკობ ჩვენ გეოგრაფიულ მდებარეობაზე, რამდენს საუბრობთ, რომ გასასვლელი ვართ, დამაკავშირებელი ვართ ევროპის და აზიის, ათასი საკითხი, ხო? და ეს ყველაფერი არის მიმიჩნებული, ინვესტიციები მცირდება, ყველაზე ცუდი შეფასების, რაც მომეჩვენა პრემიერ-მინისტრის გამოსვლაში პარლამენტში, ჩვენო კორონა ვირუსამდელ ვითარებას რამდენიმე წელში დაუბრუნდებითო, გეგონებათ ეხლა?
ხო, რაც არ იყოს ახალბიელ. კი ბატონო.
ხო, კარგად ცხოვრობით და თითქოს ახლა დასაქმებული ხალხი და ვინმე შემოსავალი ქონდა.
ზუსტად აღწევთ ბატონო გიორგი გამოწვევებსა და ვითარებას, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ოპოზიციაში ბრძანდებით ახლა, მაინც მე მგონია, რომ აუდიტორია ჩვენი და თქვენი ამომრჩეველიც და არამომრჩეველიც მეტ პასუხს ელოდება. მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით მოусმინო. დილამ შვიდობის, გისმენთ.
დილამ შვიდობის, აქ ალბათ
გამარჯობა.
გენანსვალე, ძალიან დიდი მადლობელი ვარ თქვენი გადაცემისა და თქვენ სტუმარს, მიუსამძიმრეთ საბურთალო და ქალბატონი ნინო, მაგის ამომრჩეველი
ვარ გენანსვალე.
დიდი მადლობა,
დიდი მადლობა. მასეთი ჭირისუფალი უნდა დარჩეს ყველას. ბედნიერება. ძიძურებ წარმატებებს გიორგი, ჩემო კარგო.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
გენანსვალე, კარგად იყავი.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
დიდი მადლობა. მე კითხვას
კი ბატონო, რეპლიკას
უკვე
სამსმენელის, კი ბატონო,
სამსმენელის, ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა სამძიმრისთვის და რა ვიცი, ეს იმდენად ძიმეწელი იყო ყველა ამ ყველა მხრივ და მე იმედი მაქვს, რომ დაწონებული ვარ 2021 უკეთესი იქნება და შემდგომი წლები და ყოველას უსურვებ სიკეთეს. ყოველ შემთხვევაში ახალი წელი მოდის. წინამსმენელი შეკითხვა იყო მოლაპარაკების ტაქტიკა სტრატეგიასთან დაკავშირებით, რომ თქვა თვითმართველობის არჩევნები გადავწიოთ მერობის არჩევნებს. იცით როგორ არის? ყველა ასეთი საკითხი კი ბატონო შეიძლება ჩვენ რო განვიხილოთ მოლაპარაკების ნაგიდაზე, მაგრამ ილუზიაში რო არ შევიდეთ, დღეს მთავარი პრობლემა არის, რომ აი ამ შემდგომ საპარლამენტო არჩევნების თარიღთან დაკავშირებით დისკუსია არ გაიხსნა მეორე მხრიდან. ჩვენ მზად ვართ, რომ განიხილოთ, რომ თქვა, შემდგომაზე ჩავატაროთ საპარლამენტო, მერე ჩავატაროთ თვითმართველობა, ან რაღაცა სამ თვეში შეიძლება არ იყოს პრობლემა და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს საკითხი არ დაძრულა. აი მე არ მინდა, რომ ვინმე იყოს ახლა ილუზიაში, რომ თითქოს ჩვენ ვცხედავთ და ვჟელობთ, რომ აი ესე კი არა, ესე ჩავატაროთ საპარლამენტო არჩევნები, ხო? არ დაიძრა ჯერ ეს საკითხი. ამას ჭირდება მოთმინება, ამას ჭირდება ნერვები, ამას ჭირდება მუშაობა, საგარეო წნეხი რო უფრო გაძლიერდეს ქართულ ოცნებაზე, იმისთვის რომ მათ დაიწყონ საუბარი უკვე შემდგომ საპარლამენტო არჩევნებზე, როდის შეიძლება იყოს ეს საპარლამენტო არჩევნები.
წნეხი იქნება დიდი ალბათობით, არ ვიცი რა ფორმით გამოხატული, მაგრამ იმდენად დიდია წნეხი ქვეყანაზე, ეკონომიკაზე და მოსახლეობაზე, წნეხი იქნება ყველაზე, ხელისუფლებაზეც და დარწმუნებული ვარ ოპოზიციაზეც მოსახლეობის მხრიდან. აგერ მაყურებელიც გწერს და ნათელია რა არის უპირველესი საფიქრალი და პრობლემა დღეს. საჭმლის ფული არ აქვს ხალხს, ესენი ვერ ძღებიან, ასეთი კომენტარიც გვაქვს. დენს ისედაც ეკონომიას ვაკეთებდი და საერთოდ უნდა გავთიშო, ვიცით რომ ხა ველოდებით პასუხს სემეკის გაძვირებაზე და დიდი ალბათობით გაძვირდება, როგორც მოსალოდნელია სერიოზულად და არ ვიცი ეს რას ნიშნავს, გავიგებთ. ამ რიცხვსაც ეს გამოიწვევს ბევრი რამის გაძვირებას კიდევ, მოსახლეობის შემოსავლები მხოლოდ იკლებს. აი აქ რაში ხედავთ, მე რეპლიკა მქონდა რომ მეტ პასუხს ელოდებიან თქვენგანაც, მიუხედავად იმისა რომ არ ხართ ახლა გადაწყვეტილების მიმღები იქ ხელისუფლებაში.
დიახ, მე გეტყვით ჩვენ რას ვაპირებთ. ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ თითეული ამ ბიზნესის გადაწყვეტის გზაზე. ისიც რა თქვა, სტრატეგია აღმოჩენებლის ხელწერა გასულ წლებშიც იყო ყოველთვის ჩვენი გუნდის, რომ არასაარჩევნო პერიოდში ჩვენ საუბრობდით, თქვათ, როგორ უნდა გამოიყვანოთ ეკონომიკა კრიზისიდან, მაგათაც წარმოება როგორ უნდა გამოვითაროთ, ქონდა ესეთ პრეზენტაციები თუ გახსოთ, ასევე ტექნოლოგიური ჰაბი როგორ უნდა გახდეთ, აშენებ. ჩვენ მუდმივად გვექნება საუბარი რეფორმებზე, არა მარტო პარტიის შიგნით, არამედ საჯაროდ ჩვენს მხარდამჭერებთან იმ პროექტებზე, რომელიც გასახორციელებელია ქვეყანაში, რომ არ მოიშალოს ეს რაღაცა ხედვა საზოგადოებაში, რომ ამ ქვეყანას აქვს პერსპექტივა. მე ყველაზე დიდ სამწუხაროს რაც ხედავ, ვიცით, რომ ქართული ოცნების ამ ერთ-ერთი ამოცანად იქცა ისეთი ნიჰილიზმის დანერგვა საზოგადოებაში, რომ აი ხალხმა თქვა, რომ მაინც არაფერი გვეშველება, ხო, რაც ხშირად ხდება. აი ამას უნდა ებრძოლოს შემეაზე პირველ რიგში ოპოზიცია, რომ ვაჩვენოთ, რომ არა ბატონებო, საქართველოს აქვს პერსპექტივა, აუცილებლად გვეშველება, ამისთვის ჭირდება კონსოლიდაცია, თანამშრომლობა და კიდევ უფრო მეტი აქტიურობა თუნდაც არჩევნებზე, წინასაარჩევნო პერიოდში, ჩვენს გარემოცვლებში, რომ ხალხი დავარწმუნოთ, რომ შესაძლებელია ეს ვითარება. მაგრამ მე ამ არჩევნებმა იმაშიც დამარცხნა, რომ ამ ვითარებას მე მისმის ამ არჩევნებსაც, მას არ უნდა რომ შეცვალოს კიდევ უფრო ღრმა წარსულით, ხო? კი, ნაციონალურ მოძრაობას გულისხმობ პირდაპირო გითხრათ. ანუ აი ეს ახლის ჩამოყალიბება, მძლავრი მიზნულობის ცენტრის ჩამოყალიბება, ეს არის არაუბრალოდ ამოცანა ჩვენთვის, არამედ ფაქტობრივად გასაღები აი ამ ძიმე პროცესიდან გამოსავლის. ნამდვილად ესეა, იმიტომ რომ ადამიანებიც ესე ვართ, ხო, წარსული შეიძლება კარგი იყო, მაგრამ ის წარსული არ მინდა, მინდა ახალი, რაღაც მომავალი მინდა, ხო, სორია. და აი მე ვფიქრობ, რომ აი მომავლის ზავის ჩამოყალიბებაში უნდა იყოს გამოსავალი, სადაც ვისაუბრებთ პროექტებზეც, გასაკეთებელზეც, როგორ გამოვიდეთ, ქალაქების განვითარებაზე, რაიონების განვითარებაზე, იმ უზარმაზარი რესურსის გამოყენებაზე, რომელიც საქართველოშია, რომელ რაიონშიც გინდათ ჩადით, გაიხედავ, გამოიხედავ ერთი, მეორე, უამრავი რესურსებია თითოეულ რაიონში, რომ გამოიყენო ეს ამ რაიონების განვითარებისთვის. მაგრამ ამაზე დღეს არავინ არ ფიქრობს და ამაზე არავინ არ მსჯელობს. თქვენ იცით, რომ მილიარდებია ჩვენი საკუთრება მიწის ძიაღისეულების რა ვიცი
უამრავი მაგრამ ამას
ეს არ ეხება არა
კი ბატონო ანუ გიორგი თქვენ ახსენეთ აი დრო ამოგვეწურეთ ჩვენი ამ ნაწილის გადაცემის თქვენ ახსენეთ კვლავ ნაციონალური მოძრაობა მე ძალიან სკეპტიკოსი ამომრჩეველი ვარ რა თქმა უნდა არჩევანს ყოველთვის ვაკეთებ ყველა არჩევნებზე ან ამიტომ სხვა რატომ განმარტავმას არ გამოვდგები არც ერთი პარტიის დამცველად მიუხედავად იმისა რა არჩევანი გავაკეთე ნაციონალურ მოძრაობაზე მინდა გითხრათ არჩევნების ოფიციალურმა შედეგმაც თუ კი ამ შედეგს არ აღიარებთ და არ აღიარებთ მაგრამ უბრალოდ თანაფარდობას ვამბობ სხვა გამოკითხვები ძაჩვენებს თქვენ ამბობთ რომ აღარ უნდა ხალხსო და ეს ძველი და царსულში დაბრუნება მაგრამ სხვა რამეს აჩვენებს ოპოზიციურ რეიტინგებს თუგან შევხედავთ და განვიხილავთ ძალიან მკვეთრი სურათია თქვენ წარმოგიდგენიათ რომ ეს ეგრეთ წოდებული მესამე ცენტრი ლიდერი გახდება ოპოზიციაში თუ არ ვიცი ეს ამოცანა გაქვთ ერთ-ერთი რომ ნაციონალური მოძრაობა გაწიოს თუ
თუნდაც ეს ციფრებს რო ციფრებს არა რაცაც გაწევას არ აქვს მას აქვს თავისი მხარდაჭერა
ხარ შეუძლებელია ხო ხავს თავისი ამომრჩეველი
და ხო არა თავისი ამომრჩეველი ხავს ნახეთ აი ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულ ოცნებობას შორის მათ შორის აი ამ შედეგებითაც კი რომელსაც ჩვენ არ ვეთანხმებით არის 25% ეს 25% არის გაბნეული სხვადასხვა პარტიებს შორის. მე მეხვით რას ვამბობ? ანუ შესაბამისად, ჩვენი ამოცანა არის კონსოლიდაცია აი ამ ხარდაჭერის მაქსიმალურად, რაც ვფიქრობ, რომ შემდგომში ქართული ოცნების მხრიდან კიდევ უფრო მეტხმას წამოიღებს და ჩამოყალიბდება ეს მძლავრი ცენტრი, ხო? იქნება ასე თქვა სამი ასე თქვა ყველაზე მეტად ხარდაჭერილი, მოდით ესე თქვა, ცენტრი ქვეყანაში, მე ესე წარმოვიდგენ შემდეგ საპარლამენტო არჩევნებს, სადაც აი ეს მესამე ცენტრი, ან ეს ახალი ცენტრი, რასაც მე ვსაუბრობ, ეს იქნება მთავარი ღერძი ახალი კოალიციის ჩამოყალიბების. ნახეთ, აი ეს 25%, აი სხვანაირად შევხედოთ, აი ეს 25% კონსოლიდირებული რო იყოს ერთად. თქვენ ხო ხვდებით, რომ ამ კონსოლიდაციის შემთხვევაში, ანუ ერთიანობის შემთხვევაში 25 იმის რა ქვია პროცენტის მაშინ სულიერ სხვა ლანდშაფტი იქნებოდა პოლიტიკური დღეს ქვეყანაში ხო აბსოლუტურად სხვა გარემო
იქნებოდა ხო არ მაქვს პასუხი მაგაზე ცოტა სხვანაირად იქნებოდა ხო ალბათ იქნებოდა
მითხარით
ყველა პოლიტიკურ რიცხვებს ციფრებს ცოტა სხვანაირად უყურებთ არ ვიცი ალბათ ეს თქვენი ხედვაა ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბატონო გიორგი დიდი მადლობა
კი ბატონო
გიორგი ვაშაძე იყო რადიო თავისუფლების სტილის საუბრების სტუმარი სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერი და ჩვენ ვაგრძელებთ ეთერს ვაგრძელებთ ახლა უკვე არის ხაზზე თუ არა მანიშნებენ ზურებ ჯაფარიძე ჩვენი შემდეგი სტუმარი გირჩი მეტი თავისუფლების დამფუძნებელი თან კომენტარებს უყურებ და როგორც კი იქნება ბატონის ზურა ხაზზე ერთ-ერთი მაყურებლის კომენტარი ნაც კოცობა ერთმანეთთან ღრმა სიმბიოზშია სანამ ნაც მოძრაობა არსებობს მანამ იარსებებს ქართული ოცნება მათი ლანძღვით შესაბამისად რამდენი მიშისტიცა იმდენი ანტიმიშისტი ყავს არა მგონია ერთმანეთის ლანძღვით შემოღებული ალბათ პოლიტიკა ჯანსაღი იყოს გიორგი ბაშაძე არის მომავლის პოლიტიკოსი მეორე მაყურებელი წერს დიახ აუცილებელია ძლიერი მესამე ალტერნატივის შექმნა მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა ვერ მოახერხებს ხელისუფლების შეცვლას ეს ფაქტია ამიტომ აუცილებელია დანარჩენი ოპოზიციური ძალების კონსოლიდაცია და გაძლიერება ბაშაძისნაირი მოაზროვნე კიდევ მესამე კომენტარი რატო გამიქრა გამიქრა მესამე კომენტარი, რატომღაც არ ვიცი, სად წავიდა. ვეღარ ვხედავ. მასევე პოზიტიური კომენტარი იყო და არის ბატონი ზურა ჯაფარიძე ხაზზე, როგორც მეუბნებიან. დილამშვიდობის ბატონ ზურა.
მშვიდობის.
გირჩი მეტი თავისუფლება ასეთი პოლიტიკური ძალის დამფუძნებელი ხართ. ამჯერად ამ სტატუსით პირველად ხართ ჩვენს ეთერში. წინა ნაწილში გადაცემის ჩვენ ვლაპარაკობდით და არ ვიცი რამდენად ემთხვევა ამაში თქვენი და გიორგი ვაშაძის მოსაზრები და მიზნები მგონია რომ ემთხვევა მნიშვნელოვანწილად რაც შეეხება ერთ-ერთ მიზანს ოპოზიციაში მესამე ცენტრის ეგრეთ წოდებული მესამე ცენტრის შექმნას რეალური ალტერნატივის დანახვებას საზოგადოებისთვის გარდა იმ ორი პოლუსისა რომელსაც აქამდე აქვს წამყვანი როლი საქართველოში რამდენად რეალისტურად ხედავთ ამ მიზანს და ვისთან ერთად ხედავთ თუ ასეა რომ უთხრათ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს.
მოგესალმებით, პირველში დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის. თვითონ ლოგიკა მესმის, რასაც გიორგი საუბრობს, რომ ეს პოლუსიანი სისტემა დასამთავრებელია და ნამდვილად დასამთავრებელია ამ მორპოლუსიანმა სისტემამ. ბევრი ცუდი მოუტანა ქვეყანას და ამ ცუდში, ამ ცუდის მდგომარეობითაც კი ეს არის ქვეყნის პრობლემა და ამაშიც ალსახათვე თანხმები. ოღონდ როგორ უნდა დავამთავროთ ეს პოლუსიანი სისტემა, მან შეიძლება განსხვავებული ხედვები ჰქონდეს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ამ პოლუსიანობის დამთავრების იქნებოდა სრულად პროპორციული ბარიერის გარეშე სისტემა, რაც აშუქებს მისცემდა ახალ პარტარა პარტიებს, რომ შესულიყვნენ პარლამენტში. თავის დროზე ამაზე ივანიშვილმა უარი თქვა, როდესაც უკან წაიღო დაპირებული სრულად პროპორციული სისტემა, და სრულად პროპორციული სისტემა, რასაც გააკეთებდა მთავარი მონოპოლი, სწორედ ეს იქნებოდა, რომ ამ პოლუსიანობას დაამთავრებდა. რაც შეეხება ეხლა
დასრულებდა, ფიქრობთ, ანუ ზურა.
კი, რა თქმა უნდა, ანუ სრულად პროპორციული სისტემა, ბარიერი, ნებისმიერი ბარიერი საბოლოო ჯამში ნიშნავს, რომ ის აწყობთ, აი როგორც ბიზნესში არის, ან ეკონომიკაში, მსხვილ მოთამაშეებს ხშირ შემთხვევაში აწყობთ ხოლმე გარკვეული რეგულაციების შემოღება. და ხშირად ხარსაც უჭერენ ხოლმე, მაგალითად საქართველოში საბანკო სექტორში ჩანს ეს ძალიან კარგად, როდესაც საბანკო სექტორში ეროვნულ ბანკს შემოახლო გარკვეული რეგულაციები და რატომღაც მსხვილ მოთამაშეები უჭერენ ხოლმე მათ ხარს. და თითქოს ახსნა არ არის, რომ რეგულაცია რატო უნდა აწყობდეს ბანკს, იმიტომ რომ ისთვის ხარჯია, ხო? ასიანდეში აწყობთ, იმიტომ რომ პატარა მოთამაშეები ამ რეგულაციის მოთხოვნებს და იქიდან გამომდინარე ხარჯებს ვერ წერენ, ვერ აკმაყოფილებენ და სამომისად ბაზრიდან გადიან და შეება ხოლმე მსხვილ მოთამაშეები. რაც ჭირს ახლა ქართულ სამაკო სექტორს, ეგ ჭირს პრინციპში ორი ძალიან მსხვილი მოთამაშე არის ძირითადად. ხო, პოლიტიკაში ესე არის, როდესაც არსებობს გარკვეული ბარიერი, მაგალითად რომელიც უნდა გადალახო იმისათვის, რომ პარლამენტში შეხვიდე, ეს არის ცუდი ახალი დამწყები პატარა პარტიებისთვის, იმიტომ რომ სანამ ისინი გაიზრდებიან, მანამდე ვერ ახერხებენ ბარიერის გადალახვას და თუ ბარიერი ვერ გადალახე და პარლამენტში ვერ მოხდი საპარლამენტო ტრიბუნა, როგორც პოლიტიკური ბერკეტი ვერ გამოიყენე, შეიძლება თამაშგარე დარჩე. მაგრამ მსხვილ მოთამაშეებს ეს აწყობთ, იმიტომ რომ პატარებს განდევნიან და შემდეგ საარჩევნო სისტემა აძლევს საშუალებას, რომ პატარა პარტიების მიღებული მთელი ხმები საკუთარ თავზე გადაინაცვლონ. ან მაგალითად ეხლა ბოლო არჩევნების შემთხვევაში ვარ ყოფილიყო 1%-იანი ბარიერი და ყოფილიყო 5%-იანი ბარიერი, ეხლა საქართველოს პარლამენტში გასულები იქნებოდნენ ხოლმე და ხოლმე ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება. და ბარიერი აკეთებს ამას და ბარიერის შახსნა და მნულოვანი ბარიერის ან ბუნებრივი ბარიერის დაწესება ნიშნავს, რომ ახალ მოთამაშეებს ეცდება შანსი, შემოიძათ მათხმებს დიდები ვეღარ წაიღებენ. ისინი აღმოჩნდებიან პარლამენტში, შეიძლება 1 კაცი, 2 კაცი, 3 კაცი, 5 კაცი, მაგრამ ჯამში ორ პოლუსიანობას ეს დაამთავრებს, იმიტომ რომ სხვილ მოთამაშეებს დაჭირდება შემდეგ ამ პატარებთან რაღაცნაირი თანამშრომლობა იმისათვის, რომ კოალიცია შექმნა. ანუ ამ ნაწილში მგონია, რომ გამოსავალი ეს არის, თუმცა დღევანდელ კონკრეტულ რეალობაში გიჩთან მიმართებაში, კონკრეტულად ხა გიჩი მეტი თავისუფლების სახელით საუბრობ მე. მე არ მგონია, რომ მე წარმოვიდგენი, რომ გიჩი უნდა იყოს ეგეთი გაიჩნეს იმდენის, რომ ის იყოს ალტერნატივა ამ არსებული
ხარვეზი იყო, ხარვეზი იყო ხმაში. თქვენ რომ დაიწყეთ, რომ გირჩი არის რომელიც და მე გაწყდა, დიახ, თუ შეიძლება რომ გაგვიმეორა.
კი, მე წარმოვიდგენია, რომ გირჩი არის ის პოლიტიკური ძალა, რომელმაც უნდა შეძლოს და გახდეს ისეთი მიზნობის ცენტრი, რომ საბოლოო ჯამში ჩამოყალიბდეს ალტერნატივად არსებული ჯამში პოლიტიკური სპექტრის, არა მხოლოდ ქართული ოცნების, არამედ ზოგადად მთელი პოლიტიკური სპექტრის, რომელიც საქართველოში არის. და მგონია, რომ გიჩი მათ შორის ამ თუნდაც მარჩენებზე, რომელსაც მე გაყალბებულად მივიჩნევ, შედეგითაც აჩვენა, რომ გიჩი არის მზარდი პოლიტიკური ძალა, მომავლის პოლიტიკური ძალა და ისო ჩვენ რაღაცა დედაქალაქში მესამე ადგილზე გავედით, ესეც მგონია, რომ მაგის მანიშნებელია. ისო ჩვენი მხარდამჭერები მეტწილად ახალგაზრდები არიან, რომლებიც ამ დროთა განმავლობაში ახერხებენ უკვე საკუთარი მშობლების საფრთხეების თაობის და ბებია-ბაბუის თაობის დარწმუნებას, რომ ჩი არის სწორი ალტერნატივა, ესეც მაგის მანიშნებელია, რომ ეს არის მომავლის პოლიტიკური ძალა. ანუ კონკრეტულად მე გიჩი მეტი თავისუფლება, ეგეთ რაღაცებს ზოგადად მე არ წყვეტ, ამას თვითონ გიჩის ხარდაჭერები წყვეტენ და ესე მინდა რომ იყოს გიჩი. მაგრამ ჩემი პოზიცია არის, რომ გიჩს ახლა არ ჭირდება არავისთან ამ წუთში რაღაც გაერთიანება და დაბლოკება და რაღაცა ტიპის ალიანსები. თემატური თანამშრომლობა გასაგებია, მაგრამ რაღაც ერთიან საარჩევნო სუბიექტში ყოფნა სხვა პოლიტიკურ მოთამაშეებთან ერთად ახლა ამ წუთში გიჩისთვის არანაირად საინტერესო არ არის და არც სწორი არ არის ჩემი.
ანა ზურაბ ჯაფარიძეა ჩვენი სტუმარი, თუ კი მსმენელი ახლა შემოგვიერთ და ზურაბ ჯაფარიძე გირჩი მეტი თავისუფლების დამფუძნებელი და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი 2988327 და შეგიძლიათ ასევე Facebook-ზე მოგწეროთ მეტი თავისუფლება ერთ-ერთი კომენტარია მეორე მაყურებელი სანამ ერთმანეთის ჭამას არ შევეშვებით არაფერი გვეშველება ასეთი კომენტარები გვაქვს უბრალოდ კითხულობ ეთერშივე და ჩემი შეკითხვა არის ასეთი ამ პროცესმა რაც არჩევნების შემდგომ განვითარდა და არ გულისხმობ მხოლოდ პოლიტიკურ დიალოგს ხომ არ შეუწყო ხელი უბრალოდ აი არჩევნების შემდგომ შექმნილმა გარემოებებმა პერსპექტივამ და ასე შემდეგ ხომ არ შეუწყო ხელი იმას რაც ვერ მოხერხდა არჩევნებამდე რაღაცნაირად ისე ჩანს რომ სხვადასხვა ოპოზიციურ პარტიას გულისხმობ არა მხოლოდ გირჩს ისე ჩანს რომ დაიწყეს ცალკეულმა ლიდერებმა თუ ამა თუ იმ პარტიამ უფრო მეტად გამოკვეთა თავისი განსხვავებულობის სხვა ოპოზიციური პარტიებისგან. რატომ დადგა ეს მომენტი რაღაცნაირად გააქტიურდა წლის ბოლოსთვის, რაც თითქოს არ ახასიათებს ხოლმე წინა სახელმწიფო დღეებს თუ განწყობას არ ვიცი. რა ხდება, აი რატომ არის ასეთი რაღაცა
მოძრაობა? კი, მე მაინც გონია, რომ ყოველშვიდ ასაც მეუყურებ სხვადასხვა მიზეზებით იყო ეს სხვადასხვა ტიპის ნაბიჯები გამოწეული კონკრეტულად გიჩთან მიმართებაში ცალსახად შემიძლია თქვა რომ ამას არ ქონდა რაიმე კავშირი რაღაცა შექმნილ პოლიტიკურ რეალობასთან. Ну, არჩევნები ამ შემთხვევაში ცხადია ფაქტორი იყო, იმიტომ რომ გიჩში რაღაც პრობლემები ეს პრობლემები მანამდე არსებობდა, უბრალოდ ამ არჩევნების შემდეგ ჩემი აზრით რაღაცა მიღწეულმა წარმატებამ ეს პრობლემები მე იმედი მქონდა რომ პირიქით სწორად მოგვარდებოდა, მაგრამ პირიქით კიდევ უფრო გაამძაფრა. მაგრამ დეტალებზე ვიცით რომ საჯაროდ არ მინდა ამაზე საუბარი.
ანუ ეს არ უკავშირდებოდა ამ პოლიტიკურ პროცესს
გარეთ? ხო. არა, არანაირად. ელენე ხოშტარიას რაც ხო მე რასაც გუშინ უსმინე გვიან მოახერხე რაღაც კომენტარების ნაწილის მოსმენა. იქაც როგორ ჩანს ეს პრობლემები, ან პრობლემები რა რაღაცა შიდა ამბები მანამდეც არსებობდა. უბრალოდ თვითონ ელენეს პოზიცია როგორ ჩანს იყო რომ რაღაც აპირებდა რომ რაღაც ეს საარჩევნო ციკლი დასრულებულიყო რომ რაღაცა ეს ნაბიჯი არ ყოფილიყო
სიუპრიზი და მისი მოწმობაც უბრალოდ დღეს არ გამოგვივიდა და იმედი მაქვს გვექნება საშუალება ახლა მავალს. კი ბატონო.
რიგოლაშად ეს აჩიხებდა ნაციონალურ მოძრაობას, იქ მე მგონი ცალსახად ეს კავშირი იყო შექმნილ პოლიტიკურ რეალობასთან და მას ჰქონდა როგორც ჩანს განსხვავებული პოზიცია ამ მოლაპარაკების პროცესთან მიმართებით, ვიდრე
ხო, რამდენიმე სიგნალი გამოუშვა თვითონაც კი მანამდე. კი ბატონო.
კი, რაღაცა განცხადებაც გააცელა, მე რაღაცა ეს სატელევიზიო ეთერში ისაუბრა. ხო, რომ იქ როგორც ჩანს პრინციპული განსხვავება იყო პარტიის უმრავლესობის ხედვასა და მის ხედვას შორის, ამიტომ ის როგორც ჩანს კავშირი იყო. მაგრამ ხო, რა ვიცი, რაღაცნაირად ალბათ მაინც ყველაფერი კავშირი არის შექმნილ პოლიტიკურ რეალობასთან, იმიტომ რომ
ისეთ
გაუგება რეალობაში ვართ ეხლა, რომ ხო, შეიძლება ეს აკრობაში კიდე რაღაცა გაუგებრობას თუ შეიძლება განსაკუთრებით არაფერი არ შეიცვალოს. აი ხო რაღაც ისეთ კარგი მომენტი შეიძლება ყოფილიყო ეგეთი ნაბიჯებისთვის, თუმცა მე პირადად ამაზე არ მიფიქრია, როცა ამ ნაბიჯს გავდი. მაგრამ ხო, ნუ
ხო, დიდი ვერაფერი დამშვიდებაა მომრჩევლისთვის და საზოგადოებისთვის ზოგადად, ანუ ჩვენი აუდიტორიისთვისაც ახლა რასაც ბრძანებთ. მე ხა ძალით ოპტიმიზმის და რაღაც ისეთი მას გამოწვევას ვერ შევძლებ, ვინ უმეტეს თქვენგან არ ხართ ამ ტიპის რესპონდენტი. მაგრამ რა შესაძლებლობებს ხედავთ 2021-ში? მოდით ასე დავსვამ შეკითხვას.
ხო, ეს მილიონ დოლარიანი კითხვა.
მაინც ეგრე გამომივიდა ხო, მაგრამ რა ვქნა.
მე მგონი 2021 წელი ნებისმიერ შემთხვევაში ძალიან რთული წელი იქნება. ანუ მე მართლა არ ვიზიარებდი მოპტიმიზმს, რომელსაც თავრობა ასხიებს რაღაც იმ თავის სამთავრობო პროგრამაში, რომელიც ახლა დაამტკიცეს თავრობასთან ერთად რამდენიმე დღის წინ. ეკონომიკური სიტუაცია არის უმძიმესი და ეს ჩანს თვითონ იმ რიცხვებში, რომელიც ოფიციალურ რიცხვებში, რომელსაც თავრობა აქვეყნებს, მათ შორის რიცხვებში, რომელიც ჩანს სახელმწიფო ბიუჯეტში, რომელიც დაამტკიცეს მომავალი წლისთვის, იქ წინა წლის მონაცემებიც არის შეყვანილი. ამ რთული სიტუაციიდან როგორ უნდა გამოვიდეთ? ესეთი შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის პირობებში, ჩემს არის სულა წარმოუდგენელი, ამიტომ მე მოლოდინი მაკრო ეს კრიზისი კიდევ უფრო გაღრმავდება სამწუხაროდ. ხა მესმის წინა საახალწოდ ადამიანებისთვის ამის თქვა მაინც და მაინც სასიამოვნო არ არის,
მოსმენა და მაგრამ არა, იცი თვითონაც აგერ ვინც წერს და გვისმენს, კი?
კი, რეალობა არის.
მდგომარეობაში ძალიან, დიახ.
რეალობა არის მართლა ძალიან ძიმე, ეს არ არის რაღაცა პატარა პრობლემები ეკონომიკაში, ჩვენ გვაქვს ხა უმძიმესი პრობლემები ეკონომიკაში, ის რომ ბიუჯეტის დეფიციტი არის 9% 10 და მარტო წელს, შეიძლება ტერმინები ბევრს არესმოდეს, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ საკუთარი თავის შენახვას აღარ ახერხებს და 9%-ით უფრო მეტის ფული გჭირდება, რომ საიდანაც მოვიტანოთ და ამ ფულის წყარო ზედაც ვიდრე ჩვენ თვითონ გამოვიმუშავოთ და ამ ფულის წყარო არის ვალები, რომელიც შემდეგ ჩვენმა შვილებმა უნდა იხატონ და მარტო წელს ავიღეთ 8 მილიარდი ლარი და მომავალზე დაგეგმილია 5 მილიარდ 300 მილიონი, რომელიც შედა დიდი ალბათობით შეიძლება და უფრო მეტის აღება შეიძლება მოგვიწიოს. და ეს ვალის ზღვარი უკვე გაცდა რაღაცა კრიტიკულ ზღვარს, რომელიც აღიარებულია საერთაშორისო, ну, მინიმუმ ევროპის მასშტაბით მაინც. რაც ნიშნავს, რომ აქ ცხოვრება კიდევ უფრო გართულდება. რა ეს ნიშნავს, რომ აქ უფრო ნაკლები ადამიანები დაინტერესდება, რომ ჩამოვიდეს და ფული ჩადოს. ამ შეიძლება ჩაკეტილი ქვეყანა ის.
კი ბატონო, სწორედ საგარეო ვალზე ამბით დავიწყე გადაცემა, ასე მოხდა.
კი, კი, ძალიან მნიშვნელოვანი. მათ შორის ყოველი შემდეგი ახალი ვალის აღება კიდევ უფრო ძვირი დაგვიჟდება, კიდევ უფრო მაღალ პროცენტში მოქცენ. ანუ ამ ეკონომიკური პარამეტრების გაუარესება ნიშნავს, რომ ჩვენი მდგომარეობა ყოველდღურად უარესდება და უარესდება და უარესდება და ჯერჯერობით რაღაცა ნეგატიურ სპირალში ვარ. ამას ემატება ზემოდან ეს პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც ქმნის გაუგებრობის და არასტაბილურობის განცდას, რაც არის კატასტროფა ესეთ მდგომარეობაში ყოფილი ეკონომიკის. ზოგადად ნებისმიერ ეკონომიკის პრობლემა, მაგრამ ჩვენაერ ეკონომიკის ჩემი აზრით კატასტროფა. ანუ თავარი ამოცანა ეხლა არის ის, რომ ეს პოლიტიკური კრიზისი უნდა განიმუხტოს. ამ პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვის საბოლოო ჯამში ერთადერთი გზა გადის იმაზე, რომ ივანიშვილმა ძალაუფლება უნდა დათმოს. მე ესე უყურებ ყოველ შემთხვევაში, ჩემი აზრით ივანიშვილი ძალაუფლება უნდა დაეთმო 31 ოქტომბრის არჩევნებზე, მან ეს არ დათმო და ეხლა ივანიშვილმა ძალაუფლება რამერად უნდა დათმოს სხვა შემთხვევაში.
რა მოხდება ამის შემდეგ?
ეს ძალაუფლების დათმობაში საბოლოო ჯამში დადის ახალ არჩევნებამდე. ხო, აი ხა თავარი კითხვა ჩემს არის და რაც მათ შორის ჩემ ხარდამჭერასაც აქვს, არის ის, რომ როგორ მივდივართ ამ ახალ არჩევნებამდე და ამაზე უკვე რამდენიმე დღეა ეთერებში ყველგან ერთი იგი პასუხის გაცემა მიწევს, რომ ჯერჯერობით ამაზე კონკრეტული პასუხი არ მაქვს. მათ შორის განსხვავებით ხო პოზიციური პარტიებისგან, მე ამას არ მალავ და ვიძახი, რომ ეს არის მოსაფიქრებელი, რასაც ხედავ და რასაც ჩანს, რომ არაეფექტურია, ამაზეც გონია რომ სასაუბრო და სალაპარაკოა საჯაროდ, რომ ეს მოძოლებული სტანდარტული პოლიტიკური ბრძოლის გზები, რომ რაღაცა შევიგრძნოთ რუსთაველის გამზიზე და მიტინგი მოვაწყოთ და მე დავიშაროთ, ეს არ მუშაობს. შექმნილ რეალობაში მეტის გონია, რომ შეიძლება საფრთხის შემცველიც იყოს, იმიტომ გაზაფხულზე ერთი ორი ეგეთი მიტინგი, სადაც ადამიანებს აღაგზნებ და ეტყვიო, აი ხა რაღაცა სული და მე არაფერი არ შეიძლება, ამან შეიძლება ადამიანები კიდევ უფრო მეტ ნიჰილში გადააგდოს. ანუ გონია, რომ საფიქრალია და ეხა რაღაცა ახალი წლის დღეებს, როცა პოლიტიკური აქტივობა მეტნაკლებად მიძინებულია, მე და ჩემი მეგობრები ვაპირებთ, რომ ამაზე ფიქს დავუთმოთ, რომ მოვიფიქროთ ახალი გზები და ფორმები პოლიტიკური ბრძოლის, როგორ უნდა მივიდეთ საბოლოო ჯამში ახალ არჩევნებამდე და ანდრო ივანიშვილმა დათმოს ძალაუფლება. თუ ივანიშვილმა ძალაუფლება არ დათმო, მაშინ პოლიტიკური კრიზისი კიდევ უფრო ხმაოდება, რაც კიდევ უფრო ნეგატიურად მოქმედებს ეკონომიკურ კრიზისზე და მაშინ 2021 წელი ერთი მაკრო უფრო უარესი იქნება ვიდრე 2020 წელი. ეს არის სამწუხარო რეალობა.
და აი დასასრულისკენ მივდივართ, ბოლო ხანს განსაკუთრებით რაც გაჭიანურდა ეს შემდეგი შეხვედრა და შემდეგი რაუნდი მოლაპარაკებებამდე, კიდევ უფრო მეტი კითხვა ჩნდება ოპოზიციაში ერთიანობაზე, რასაც თითოეული ოპოზიციის წარმომადგენელი ერთ-ერთ მთავარ სიძლიერედ ასახელებს თავის მხრივ. რამდენად გაქვთ ამის იმედი პირდაპირ დავსვამ შეკითხვას მარტივად? ერთიანობის შენარჩუნების იმ საერთო პოლიტიკური ამოცანისთვის, რასაც ისახავთ.
მე რაც ვიცი გარდა იმისა, რაღაცა იშვიათად, მაგრამ აქვს ხომ რაღაც კომუნიკაცია სხვა ოპოზიციურ პარტიების ლიდერებთან, ვიცი საჯარო განცხადები, რომელსაც ვისმენთ აქტუალურად ყველა ოპოზიციური ლიდერისგან და მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა განსხვავებები არსებობს, ჩემი აზრით თავარ ნაწილში ყველა მაინც თანხდება ერთ და იგივეზე. ეს თავარი ნაწილი არის ის, რომ თუ არ შედგა პოლიტიკური შეთანხმება მოლაპარაკების მაგიდაზე, რომელიც განმუხტავს ამ პოლიტიკურ კრიზისს და ამ შეთანხმების მონაწილეობა თუ არ იქნება ჯამში ოპოზიცია, მათ შორის აქცენტი კეთდება ხოლმე ყველაზე მსხვილ მოთამაშეზე ოპოზიციურ ფრანზე, ეს არის ნაციონალური მოძრაობა, ამ შემთხვევაში არავინ რაღაც ინდივიდუალურად პარლამენტში შესვლას არ აპირებს. ანუ ამ ნაწილში მგონია, რომ ეს ერთი რომ მაინც არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა განსხვავებები ბრძოლის რაღაცა ტაქტიკაში და სტრატეგიაში ოპოზიციურ პარტიებს შეიძლება ქონდეს და ეს ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ მოლაპარაკების მაგიდაზე დევს ერთიანი რაღაცა შეთანხმებული პოზიცია ოპოზიციური პარტიების და იქ რა ძალიან ბევრი პარტია არის, იქ არის 4 პუნქტი და სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიისთვის ამ 4 პუნქტიდან სხვადასხვა პუნქტები არის უფრო მნიშვნელოვანი ან ნაკლებად მნიშვნელოვანი.
და
შესაბამისად კი და საჯაროდ საუბრებში ისინი სწორედ აქცენტს ამაზე აკეთებენ, რომ აი ჩემთვის ეს უფრო მნიშვნელოვანია, ვადამდელი არჩევნებია ყველაზე მნიშვნელოვანი ვიღაცისთვის, მაგალითად არის პოლიპარტიულობის თემა,
თუმცა რეფორმა და ასე შემდეგ.
ვიღაცისთვის საჯარო რეფორმა და ეს გონია რომ ბუნებრივი ამბავია, მიუხედავად იმისა რომ ეს რაღაცა საჯარო კონტექსტებში ეს განსხვავება მერე მათ შორის რაღაცა ერთმანეთში კრიტიკაში გადაიზრდება, ხოლმე თავარ ნაწილში მგონია რომ პოზიცია მე რასაც უყურებ ყოველ შემთხვევაში ერთიანია, რომ თუ ჯამში შეთანხმება არ შედგა და ოპოზიცია არ შევიდა პარლამენტში, ინდივიდუალურად არავის შესვლას იქ არ აპირებს.
დარწმუნებული ხართ რომ არჩევნები იქნება, ვადამდელი იქნება ეს თუ ხელახალი თუ არ ვიცი რა დაერქმება საპარლამენტო გულისმო 2025-ში?
კი, ან მე გონია რომ ძალიან მაღალი ალბათობა იმისა, რომ ქართულმა ოცნებამ ეს 4-წლიანი ვადა ბოლომდე ვერ მიიყვანოს ერთპარტიული პარლამენტით, ამიტომ გონია რომ ალბათობა იმისა, რომ ვადამდელი არჩევნები იყოს, კი არის, რამდენად მაღალია გამიჩნდება მაგის თქმა, რა ნებისმიერ შემთხვევაში იმისათვის მე ესე უყურებ ეს მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა რომ დაიძლიოს, ამისთვის აუცილებელი მგონია რომ ხელისუფლება შეიცვალოს, ამ ხელისუფლებას არ აქვს არანაირი რესურსი რომ ფუნდამენტურად ამას შეცვალოს. მეტიც თუ ნახავთ სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონს და პროგრამას, რომელიც ახლა მიიღეს, სამთავრობო პროგრამას, რომელიც ახლა დაამტკიცეს პარლამენტში, მიხვდებით რომ წარმოდგენა არ აქვს საერთოდ რასაკეთებენ. ეს არის სახელმწიფო ბიუჯეტი არის შედგენილი თითქოს ისე ჩვენ ვიყოთ რაღაცა არ ვიცით, ესპანეთი ვიყოთ ან რაღაც შუაგულ ევროპაში ვიყოთ ქვეყანა, რომელსაც არის სადაც ადამიანებს არის დანაზოგები აქვს, შეუძლიათ რომ იცხოვრონ ჩაკეტილ სიტუაციაში, ისე თითქოს პანდემიამ დაგვაზარალა, თორე სხვა მხრივ ეკონომიკაში პრობლემები არ ჰქონდა, ესეთი ბიუჯეტია შედგენილი. რა ჩემი აზრით არის კატასტროფა, ანუ ისედაც ხრამში ვარ ჩავარდნი და კიდე უფრო ქვემოთ ჩავიჩეხებით. ხო და ამიტომ ერთადერთი გზა რო აქედან ამოვიდეთ არის ჯერ ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს, რომ გაჩნდეს რამე შანსი რომ დაიწყოს ისვლა და მეორე უკვე ვაიცი ოპოზიციის ამოცანა და რა კიდევ ჩემიდან გიჩნდა თავისუფლების ამოცანას გონია რომ სწორი იდეები გავიდეს რომ მართლა ფუნდამენტური რეფორმები მოხდეს სამ ქვეყანაში. თორე სხვა შემთხვევაში ძალიან ძიმე მომავალი გვაქვს სამწუხაროდ.
მანდურავ დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, მიუხედავად იმისა რომ ესეთ სევდიანი გადაცემა გამომივიდა მთლიანად და გილოცავთ ახალწელს
და
გისურვებთ სიკეთეს ისევ როგორც რა თქმა უნდა ჩვენს თელ აუდიტორიას. დიდი მადლობა გემშვიდობებით და გადაცემა ჩვენი დასრულდა, დილის საუბრები გემშვიდობებით ხვალამდე, დილის საუბრები გემშვიდობებით ხვალამდე და ასევე შეგიძლიათ აუცილებლად შეგიძლიათ კი არა გირჩევთ და გთხოვთ რომ თვალყური გვადევნოთ ინტერნეტში, ბევრ სიახლეს გაიგებთ თქვენთვის საინტერესო და რაც თავარი გამოსადეგ ინფორმაციას მიიღებთ სხვა თუ არაფერი. ინფორმირებულობა ნებისმიერ შემთხვევაში სჯობს იმას, რომ რაღაცები არ ვიცოდეთ და ბუნდოვანი წარმოდგენა გქონდეს. დიდი მადლობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ხვალამდე.
Your love that goes